Привіт, з вами Андрій Сусленко. Ви слухаєте подкаст «Як ти думаєш?». Мій гість сьогодні – Юрій Фелюк, SEO Promprilad Renovation та засновник платформи «Тепле місто». З Юрою ми знайомі з 2017 року. І вже з тих пір я захоплююся його силою, цінностями, чуйністю, теплотою та свободою. Про це й хочу поговорити з ним сьогодні. Зустрічайте Юру Фелюка. Якраз один з елементів, що мені цікаво про тебе буде, це те, як тобі вдається в стільки різних інтересів свій час і себе якось влаштувати. Зараз за секунду скажу. Ну, вважаю, що у нас була заставка, де я розказав, хто ти і чому я радий тебе бачити. Привіт, Юра.
Привіт.
І просто мені ще раз хочеться сказати, що я дуже радий тебе бачити. Так швидко зголосився на нашу бесіду. І це подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко, це Юрій Фелюк. Ще раз. Ми хочемо, щоб наш слухач краще розумів, як думають люди, які нам мені близькі і цікаві. Як саме змінюється хід думок і спосіб, як ти думав. Я тебе з 2017 року знаю, як ми вчилися у Яни Ібрагімової в Капску. Ти, може, і не вчився, я вчився, ти був гостем. Ти вже суперзіркою України на той час був.
Ти думаєш, ти суттєво перебільшуєш, а я перше хотів сказати, що дякую, що запросив. Мені з тобою завжди дуже приємно і цікаво.
Дякую. І моє враження від тебе з 17-го року змінювалось як? І я ж не близько тебе знаю. Ми коли бачимося, то вдається поспілкуватися. Коли не бачимося, не вдається, я просто стежу. Ти системний. І як мені вдається, в тому, як ти думаєш, також системний. Принципи твої йдуть перед тобою, і вони виглядають, я не знаю їх, я фантазую, вони виглядають для мене такими ж. Або принаймні в них база та, що була раніше, тобто тут схоже, що є така sustainable, є такий sustainable Юрко. А от як змінювалися твої думки про те, чого ти хочеш, як ти це хочеш дістати? Чого ти хочеш досягти для себе, для країни? Чому ти робиш те, що ти робиш? Чи воно змінювалося з роками? От це цікаво. І можливо, те, як в тебе змінювалися думки, допоможе комусь з наших слухачів чи глядачів і для себе промалювати, знаєш, драфт такий, карту або такий роудмеп своїх майбутніх думок. Ну от і все. І про це хотілося з легкістю, не напрягом поговорити. Я знаю, що у нас з тобою лімітована кількість часу, лише півтори години, тому ми просто вже поїхали в ефір.
Давай спробуємо.
Давай. Перша річ, яку мені хочеться тобі сказати, що я не хочу говорити з тобою про твої справи. Я хочу говорити з тобою ще раз про те, який ти. І почну з цього, з 2017 року. Тоді, як ти уявляв собі 2021? Можеш згадати?
Ну, це вже була активна фаза. Я думаю, що десь років 10 назад в мене устаканились якісь еволюційні процеси відносно цінностей. От вони дійсно не змінюються весь цей час. Мені цікаво шукати способи, як можна найбільше знову реалізовувати свій потенціал, але для мене це дорівнює створювати якісь позитивні речі навколо себе, тоді воно мене наповнює, і робити це згідно якихось там, не знаю, етичних рамок внутрішніх. І от, власне, ці рамки, я їх не змінюю, ти правий. А далі йде накопичення вже досвіду, еволюція, розвиток якогось, не знаю, того ж системного підходу, тому що це вже я заручник, скажімо так, вимоги бути системним. Тобто, якщо я не буду системним, я не зможу далі продовжувати зростати.
Ти сам себе поставив умови, в яких ти тепер заручник цього?
Я заручник еволюції, розумієш? Тобто, я, ну, давай так, напевне, двигуном, який мене штовхає, є амбіції і відчуття якоїсь там власної візії, яку я не можу не реалізовувати. Ну, тобто, я розумію, що якщо я не буду робити, що я вже розумію, що воно моє, то мене розірве. Тому мені доводиться рухатись вперед, а для того, щоб цей рух, власне, був якимось результативним, то доводиться ускладнюватися, еволюціонувати, розвиватись і, відповідно, в тому числі ставати системнішим.
Угу. Про твої моральні принципи, як твій компас. Років з 10, як ти кажеш, він засвоївся.
Ну, я би сказав просто, я перестав відчувати, що якийсь там далі еволюційний процес відбувається. Тобто, ну, можливо, знаєш, в чомусь там, скажімо, я там менш категоричним став, але це все рівно не про ту базову ціннісну рамку. Ціннісна рамка, ну, вона якась дуже проста. Тобто, ну, я знаю точно, що я хочу бути на світлій стороні і воювати там. Я знаю, що для мене там принцип win-win Він є дороговказом, а не win-lose. Тобто я знаю, що якщо я буду лукавити з кимось, а особливо з собою, то мені від цього буде ставати гірше. І тому я намагаюся не робити цього і ловити, коли я десь це роблю, і, власне, себе виправляти. Ну, якісь такі дуже-дуже базові, мені здається, достатньо загальні речі.
Ну, вони можуть бути загальними, але ж вони дуже конкретні, суб'єктивні твої. А як ти себе ловиш? Як ти знаєш, що ти лукавиш? Як ти знаєш, що ти знаєш, що ти лукавиш?
Ти знаєш, ніколи себе не обманеш. В деяких моментах можу собі головою пояснити, чому так, власне, ну, це ж, ну, блін, ну, зрештою, а всередині тебе щось гризе. Ну, ти не втечеш від себе. І от якщо в мене цей внутрішній дискомфорт з'являється, ну, я просто вже знаю, що я можу попробувати відтягнути, я можу пожити з цим, а може просто вже, якщо, знову ж таки, включати більшу дорослість, то десь одразу намагатись рефлексувати і знаходити, що ж там мене гризе, бути чесним. Ну, знаєш, я навчився, наприклад, достатньо швидко просити вибачення в людей, коли я їх десь ненароком образив. І навіть там, де нібито я мав на це там якесь там моральне право, і я б там формально я правий, але я чую, що на емоційному рівні я людину вибив трошки з колії, і мені від цього зразу стає зле. І, власне, я раніше там би міг там давати собі тиждень на те, щоб там якось вирівнялася ситуація, потім це. А зараз розумію, що це безглуздя.
Час давати на це безглуздя, це зразу можна.
Звичайно, тому що ти живеш в отруєному періоді, людина теж живе в отруєному періоді. Тому я там, не знаю, роблю цю роботу, то, що раніше робив за тиждень, та зараз можу зробити за годину, перезвонити назад або зустрітись, перепросити, зняти напругу. І всім стає легше.
І корона не падає?
Ну так, ні, не падає.
Добре, тоді я далі поїду. Ти сказав про бути на білій стороні і воювати за білих. Та. За світлих воювати.
І ще любити людей.
Любити людей.
Так, це теж насправді якась важлива штука, яка допомагає. І це дуже прагматично, воно, ну, так набагато легше самому жити, коли ти любиш інших.
Три топіки тоді. Розпочну з на білій стороні, на світлій стороні. А був момент, коли ти обрав, що ти хочеш бути на світлій стороні?
Ну, я думаю, що воно це те, що, напевно, все-таки з дитинства десь якось було закладено одразу. А я завжди себе уявляв якимось там в дитинстві супергероєм. Мені снились там якісь сни і мрії про те, що я там рятую світ, там принцесу там, і так далі. Так. Ну, то це якась така завжди штука була романтична. Потім, коли я доросліша, то, звичайно, якісь там певні штампи пробували, там, не знаю, суспільні штампи пострадянського періоду, особливо там про те, що там, не знаю, якщо ти в бізнесі, то треба бути жорстким, наприклад, і ще щось. Ну, я там експериментував в легкій формі якісь оці от моменти.
Дуже швидко.
Так, да, роль різні, але дуже швидко зрозумів, що це не дуже моє. Я бачу тут більше на стороні світла. Воїн світла, якщо
хочеш. Воїн світла. У воїна світла теж є меч.
Так.
І щит є.
Так, звичайно.
А що твій меч?
Внутрішній стержень, фундамент, принципи і цінності. І це мені дозволяє, власне, від цього відштовхуватися іти далі. І внутрішня твердість, якщо хочеш, яка почала от зростати, це те, чого не було раніше, а от в останні 10 років, напевно, це теж дорослішання в тому числі отак формується.
Фундамент і є внутрішня твердість оця?
Абсолютно, так. Ну, це те,
а що формує дозволяє. Фундамент твій? Що сформувало твій фундамент, який і зараз ця твердість на цьому фундаменті розквітає?
Цінності, які перестали піддаватись компромісам. І як би не було складно, я йду за ними. Йду за картинкою, яка часом здається ідеалістичною на початку. Я можу бути деколи один проти всіх. Ну, не те, що проти всіх. Інші не вірять, не бачать. А я чітко бачу, я от не лукавлю, як би не було мені складно. Ціна – це надзусилля часом навіть. Не знаю, може бути в якихось відрізках навіть ціною здоров'я, але ця безкомпромісність, вона дає дуже міцний фундамент, і після того нічого не страшно там.
Надзусилля, які можуть давати ефект на здоров'я, це одна з тих цін,
Ну, ми платимо за все ціни. Звичайно. Якщо я ж чітко розумію, що якщо в мене якісь там, не знаю, великі амбіції, які особливо пов'язані з формуванням нових категорій, то чого нема. У мене ця картинка всередині є, і мені треба нею якось запалити інших, переконати. І на стартових етапах мені ніхто не допоможе. Тобто треба тоді от, накладати багато зусиль, багато працювати, і потім вона, ця картинка, якщо тобі пощастить, вона починає втілювати життя, і тоді вже там тобі починають вірити, за тобою йти.
Я знаю тебе як того, за ким йдуть, і в тебе є щасливі, або тобі пощастило, або тобі не просто пощастило, в тебе вийшло декілька разів, і тобі вірити, мені простіше тепер тобі вірити в твоїх нових починаннях. Раз. А було так, що тобі не вірили, і воно не спрацьовувало. Ми знаємо про такі речі?
Ну, були, звичайно. Тобто, неуспіхи, вони частина процесу, і, звичайно, в мене вони були, і немало різних, цікавих було. Ну, там, ну, до прикладу, ми просто домовляли, що ми не говоримо про роботу, ну, але давай, в студентських роках я дійшов до позиції президента АСІК України по всім щаблям пройшовся так. І АСІК – це 100 країн і понад 60 років організації. От за весь час я був перший президент АСІК країни, якому зробили імпічмент. От такий мав цікавий досвід. Та, і, власне, там теж дуже-дуже крутий, дуже класний досвід, який допоміг там сформувати якусь рамку на майбутнє, на розуміння, що таке партнерство, як я хочу будувати партнерство в майбутньому і так далі.
Змінилася твоя цінностна рамка з того часу, виходить?
Ні, я якраз зрозумів, я там експериментував, я там трошки пішов формат, мені радили, бери професіоналів по цінностям, це другорядне, спрацюєтесь, але не професіонали. А мій висновок від того моменту по життю, що я зараз в силу своєї роботи працюю дуже з різними людьми, комунікую, і можу знаходити спільну мову дуже з багатьма. Але якщо ми говоримо про партнерство, там має бути, в моєму випадку, має бути абсолютне співпадіння на всіх рівнях, має бути безкомпромісно, комфортно, просто емоційно, на всіх рівнях, бо я не хочу тратити енергію всередину, якщо ми вже партнери, то ми просто маємо...
Тоді це один плюс три більше двох.
Плече в плече йти і воювати спільно.
Юра, якщо я хочу йти з тобою плече в плече, то який має бути і цінностний апарат, і якими ще категоріями я маю володіти для того, щоб тобі на цьому рівні було комфортно працювати зі мною?
Ну, є, знову ж таки, є якісь от базові цінності, там, не знаю, там, відкритість, там, я не знаю, знову ж таки, там, орієнтир на він-він, ну, там, порядність і так далі, тобто такі, знову ж таки, дуже-дуже біблійні, там, базові речі.
Ну, їх важливо, мені здається, так, що їх важливо найменовувати, вербалізовувати.
Ну, окей, добре, бо вони трошки з такими штампами звучать, знаєш, як
красота. Ну, нехай звучать.
Ну так, тобто довіра, відкритість, там порядність, відповідальність, якісь оці от моменти. А друге – це бажання дійсно там, коли запалені очі, щось зробити разом. А ще я дуже ціную зараз дорослість. От надзвичайно ціную дорослість. Мені її не вистачає, дещо не вистачає в нашому суспільстві. Так, і відповідно і в людях не так... Не так вже аж багато, знаєш, є такої дійсно справжньої глибокої дорослості. Якщо тому я ціную, да.
Якщо ти так говориш, що в тебе є ясність, коли ти цінуєш або не цінуєш дорослість, значить я можу зробити таке судження, що ти уявляєш, що таке дорослість. Відповідно, я тебе попрошу зараз прояснити, що таке для тебе дорослість, і чи ти дорослий.
Ну, я себе ідентифікую як дорослий. Дорослість, вона... Ну, в мене дуже асоціюється з відповідальністю, вмінням нести комплексну відповідальність за своє життя і за ті процеси, які ти взяв собі в зону відповідальності. І коли ти стикаєшся з викликами, як ти реагуєш? Чи ти реагуєш як підліток інфантильно, чи ти, власне, не тікаєш, а просто там по-дорослому з цим розбираєшся? Це не означає, що завжди будуть хороші рішення. Але це означає, що ми просто дивимося прямо в обличчя там виклику і там шукаємо, деколи це про складні рішення. Там не втікаємо від складних рішень.
А складне рішення, по-перше, дякую, що прояснив, а складне рішення – це яке рішення?
А складне – це коли тобі треба вибирати, коли нема от ідеального рішення, коли там всі виграли, а коли тобі треба знаходити якісь або компроміси, або тобто вибір між втратою одної, другої чи третьої.
Uh-huh. Коли неможливо далі... не жертвувати чимось.
Так, uh-huh. так, мабуть, що так. І тут, власне, якраз от сила принципів і цінностей, вона дуже важлива, тому що якщо вона є як первинний апарат, стає трошки простіше приймати ці рішення.
І тобі в алгоритмі прийняття рішень, я зараз чую, що, uh-huh. що принципи один з перших елементів, на які так. ви опираєтеся, а які ще є елементи в алгоритмі прийняття рішень тобою? В складних і простих. Ти їх тисячі за день, за хвилину приймаєш.
Ну, цікаво про складні, бо про простими, що все зрозуміло. Ну, буває, наприклад, зараз там була ситуація не так давно, коли на мене наїхали, можна сказати, некоректно і неправильно, і можна було жорстко зреагувати і умовно наказати ту сторону, а можна було набирати сил, просто емоцій, відвести в сторону і почати думати, знову ж таки, системно, із позиції любові, із позиції глибоких наступних наслідків. Як зробити так, щоб ця ситуація з мінімальними там втратами, віддалі без втрат, для всіх в кінцевому випадку відбулося. І мені доводиться часом бути таким камертоном, коли зовнішні ці коливання я приймаю всередину, а маю віддавати чистий звук. І це не просто, тому що хочеться деколи включити емоцію на емоцію, там, та, або просто навіть почуття справедливості навести так, як нібито воно так правильно.
І ти маєш на це право.
Так, але почуття моєї дорослості і відповідальності, да, якщо ж так, мені говорять, що я це можу зробити, але я погіршу... Я зменшу потенціал на розвиток, на майбутнє для справи, якою я займаюся.
Угу. І для групи людей.
Звичайно. Ну, для середовища, для групи людей. І важливіше в цій ситуації справити всередині, прийняти для себе цей удар, його переварити внутрішньо, але зробити так, щоб не то, що там свої не травмувалися, щоб ті, хто там некоректно до тебе повели, щоб вони не травмувалися, лишили і вийшли з цієї ситуації з гідністю і без якихось суттєвих втрат.
І тоді виходить, якщо повернутися до основного mm-hmm. питання, яке сюди привело нас, щоб бути в партнерстві з тобою, там якими категоріями я маю володіти, то окрім і біблійних, і деяких інших цінностей, які ти цінуєш, я так бачу, що вміти бути таким камертоном також є.
Це роль, яку я вибрав для себе, вона еволюційна, вона є досить складна, але безумовно це не означає, що я для всіх виставляю там схожий рівень вимог. Ні, для мене важливо, щоб людина просто мала бажання і очі горіли в тій справі, де ми пробуємо партнерство зробити. Але, звичайно, я не вимагаю там зразу там мудрості, там, не знаю, 10-го левела, да, і так далі.
Угу. Переживати в собі, щоб бути камертоном, ти кажеш, треба багато чого в собі переживати. Що тобі допомагає справлятися з тим, що ти залишаєш всередині, пережити, а те, що ти пережив і перепалив, ти щось інше вже віддаєш в світ, чисте, як ти кажеш.
Угу.
Ну, але з тим, щоб якось справитися з тим, що залишається, як ти з цим справляєшся? Які в тебе є механізми копінгу? Таке слово.
Я не знаю. Просто роблю, знаєш, я роблю те, що от я пам'ятаю цей стан, коли десь до 26, до 27 там я був в якомусь постійному пошуку. А хто я, що я маю робити? Ну, типу, я займався бізнесом, і, в принципі, десь на відсотків на 90 я був реалізованим, але мені не вистачало тих от там 10-5%, і я шукав. І ці пошуки, вони достатньо, по-російськи, мучительні. І, відповідно, коли я знайшов якісь справи, яка мене повністю наповнює, то я просто, ну, мені навіть страшно подумати, щоб цим не займатися. І це частина мого ДНК, це, власне, це, ну, це те, що я маю робити, тому я це роблю. Кожна робота, вона по-своєму непроста. Ця теж непроста,
тобто,
по-своєму.
Частина твоєї роботи – це вміти витримувати так, ось це.
Так.
І ти з цим справляєшся, ти кажеш, я не знаю як, але в мене виходить. Тобто немає інструментів.
Дивись, як воно все було? Я коли вийшов з власного бізнесу в якісь оці ініціативи спільні, суспільні, да? То несподівано для себе побачив, що тут все по-іншому працює. В бізнесі я там, ну, був лідером, керівником, там, як сказав, як, там, як бачу, так і робимо. Да? Там не сильно нікому доводити, аж дуже не треба. Ну, треба десь, але мінімально. А тут люба ініціатива, вона, власне, ну, це ти пропонуєш щось в спільному полі, і в тебе, особливо в пострадянському періоді, починає летіти на, як на пропелер з різних сторін. І ти...
Томати, помідори,
так, так,
каміння, таке, ще так. Щось.
І ти тут, в тебе є вибір. Або ти емоційно якось на це реагуєш, але історія дуже швидко закінчується. Люба ця ініціатива, вона зразу ламається. Або, ну, тоді якось треба це терпіти, переосмислювати і так далі. І спочатку було, ну, навіть боляче, можна сказати. Потім потрошки-потрошки приглушається, потім звикаєш, потім в якийсь момент я відчув, що я вже якось практично і не реагую, спокійно на це все реагую. І воно мене трансформувало. Але це робота не в місяцях, це робота в роках.
Що і хто на цьому шляху, який вимірюється роками, був вчителем, не знаю, поруч концептуологом або подушкою на поговорити. Хто або що в ці роки допомагало тобі оцим sustainable юрою ставати? Звідки ти брав розуміння? Або це все зсередини ти народжував і навчався цьому зсередини?
Найбільше, напевно, з життя і зі спостережень. У мене був якраз хороший період. Я багато подорожував в тому етапі. Там в середньому 3-4 місяця на рік я проводив в різних експедиціях і так далі. І там багато чого прокачалося. Ну, коли ти просто спостерігаєш за природою, якісь експедиції. У мене були цікаві досвіди, не знаю, там 600 кілометрів пішки з палаткою з монахом через пустелю. Там, не знаю,
один
там,
і Антарктида. Один? Раз,
ну,
двоє?
Двоє, так.
Вау.
Там і по Азії багато лазив.
В Антарктиді ти був?
В Антарктиді був, Гімалаї, там, і так далі, і так далі.
Ти розповідав мені, що навколо Тібету ходив, здається.
Навколо,
або,
ні,
навколо,
але
Кайласу,
ходив, ні. Ходив на Марупік. Так, і... Ну, от такі речі теж вони класно допомагали. Ну, і вчителі люди різні, звичайно. Тобто, люди зустрічаються від кожного, ти вчишся. В мене було... Мені завжди щастило на класних людей, які з'являлися на різних етапах, які, ну, щось підказували, ділили своєю мудрістю, десь я просто спостерігав.
А як, щоб ділилися люди своєю мудрістю, це ж треба, щоб ти запитав або поспостерігав?
Угу. Ну, мені було цікаво, я просто, знаєш, це як з чим це порівняти, це як книга, яка все більше розкривається, історія, ти з кожною сторінкою все більше і більше. І так я спочатку від якихось дуже простих, не знаю, маленьких проєктів, але мені просто стало цікаво, і воно більше, і воно, відповідно, вимагало більше союзників, більше знань, більше якихось рефлексій, і люди самі притягувалися, які потрібні були.
Що прекраснішого в тому, щоб бути Юрою Філюком?
Не знаю. Ну, оце відчуття, ще раз, бути на своєму місці, це дуже велике щастя. Найти свою справу і мати можливість нею займатися. І я собі відвоював це право через здобути внутрішню свободу. Тих же ж самих років 10 назад я просто не побоявся піти далі в якісь пошуки з якихось стандартів. Ну, там, я займався бізнесом, міг далі займатися, розвиватися тільки там, і, в принципі, в мене вийшло, і все було добре. Ні, я от пішов в громадянське суспільство. Ну, тобто, я робив те, що, в принципі, не дуже було логічним з точки зору стандартів успіху там сучасної людини в Україні на той момент. Але йшов за собою.
Що за собою? І в своєму інтерв'ю «Прекрасним Ukrainians» ти розповідав, що це ж пошук смислів. Я ж гроші заробив, які заробили, шведи теж заробили, скандинавська модель, потім пішли шукати змістів. Якусь користь створювати, і ми на початок на самий ідемо, ти сказав, що зараз це мій спосіб жити. Я реалізуюся, створюючи благо для суспільства. І ти знайшов свій смисл, ти зараз нам про це сказав, що найкраще в тому, щоб бути тобою, це те, що ти робиш те, що ти хочеш робити, в тебе є достатньо для цього свободи, і ти за це платиш відповідальність, яку ти з бажанням приймаєш.
Такі є.
Дуже цілісна картинка. Тепер я запитаю з іншої сторони, що найскладнішого у тому, аби бути Юрою Філюком?
Та я не знаю. Знаєш, якби... Ну, це так, це як дихати. Тобі складно дихати чи не складно дихати? Ну, ти, напевно, якщо задуматись, ми там постійно роботу робимо. Ми докладаємо якихось там м'язових зусиль, не знаю, як там вся система працює. Тобто, ми робимо якісь зусилля для того, щоб дихати. Але ми про це не думаємо, бо ми просто дихаємо. Так само, от в мене, напевно, зараз воно десь так. Тобто, ті навантаження, які в мене зараз є, вони з одного боку не малі, я їх там чітко це можу ідентифікувати, але з іншого боку, я не можу цим не займатися, і я цим займаюся абсолютно органічно. Мені не треба, знаєш, там, коли я там на роботі чи не на роботі, якось змінювати, я не знаю, якусь там маску одягати, або якийсь протокол у мене поведінки міняється. Ні, я такий з друзями, я такий з партнерами, я такий з, я не знаю, там, з інвесторами і так далі, і так далі. І це є вихід в свободу. Це є свобода. Колись прочитав, що формула свободи – це знайти, знову ж таки, свою справу і нею займатися.
Не мати масок. Як же це чудово. Принаймні звучить.
Ну, воно так і є. Ну, власне, це теж одна з, якби, один з висновків, які я років десь 10 назад собі зробив. Я сказав, що більше не хочу робити нічого в бізнесі, що хоч трошки там не співпадає зі мною десь на якомусь ціннісному рівні.
І це тобі приносить і задоволення, і гроші, так, і можливості.
Воно виглядало як якась така довгострокова дуже історія, і, можливо, в перспективі воно буде давати результат. Насправді, ці принципи, вони дають вже зараз в Україні досить швидко віддачу. Тобто, я переконаний, що більше того, що якщо ми говоримо про бізнес, то бізнес тільки на цих засадах і буде мати шанси на будь-який розвиток в світі в цілому.
Світі,
і в Україні так само. А Україна насправді зараз вже, у нас нема такого розриву, як колись був. Більше того, ми можемо бути трендсеттерами, ми можемо теж пропонувати зараз модель світу, і це абсолютно працює. Я це можу вже от сказати, навіть виходячи з наших якихось досвідів.
Ти сказав про амбіцію на початку як драйвер. А ти цю амбіцію можеш озвучити?
Амбіція? Ну, амбіція, вона просто... Коли я чую, що я можу більше, то я це сприймаю як... То я, власне, це сприймаю як відповідальність, значить, треба робити більше. Мені нещодавно теж подруга в розмові сказала, що українці класні дуже в творчості, і воїни класні, але не полководці. І як державники не найкращі. Якщо просто брати якісь певні ознаки такі ідентичності, в чому сильні, слабкі сторони. І не дуже хороші бізнесмени, сказала вона. А вона культуролог, і пояснюючи це тим, що ми боїмось великих грошей. І іншими словами, великих амбіцій в тому числі. І я так подумав цю штуку, і мене догнало всередини, що пора виходити на наступний рівень. Тобто, так, ми там зараз робимо достатньо амбітний проект, але треба думати далі. Треба думати, що треба думати про, не знаю, нехай буде мільярдні обороти, вже не мільйонні. Чому? Тому що, якщо ти маєш цей потенціал, і ти, ну, там, не знаю, борешся за добро, ти на світлій стороні, ну, так треба, добро має бути теж сильним, воно має бути впливовим.
Твій меч має бути сильним, так?
Так.
Так.
Угу. Це як в мене спрацьовують амбіції. Тобто, в мене потенціал, який перерозкривається, він штовхає до більших наступних кроків.
І виходить, що люди, які в твоїй орбіті, або в системі твоїй, І зараз просто такі...
Вони просто попадають кожен раз. Вони просто такі, о май гад, знову, коротше, оце. Вони найбільше бояться, коли я звідкись приїжджаю, я кажу, народ, я тут таке придумав.
Опять?
А я правильно розумію, що люди, які навколо тебе в близькому колі, з якими ти близько працюєш, або зі своїми близькими друзями, коли ти йдеш на новий рівень, ці люди, якщо хочуть, також йдуть разом з тобою, тобто їх життя також змінюється. Не факт, що відразу покращується, але змінюється. І ти бачиш, люди готові йти до цієї зміни, чи, ну, все, дякую, вже вистачить. Як в тебе
дуже,
в колі?
Дуже по-різному. Ну, тобто, і дуже важливо бути чесним з іншими і дозволяти людям знаходити свій ритм, свій комфорт, свій рівень, знову ж таки, амбітності і якоїсь, не знаю, спокою, балансу в житті. У кожного ж своя формула. Вона не обов'язково має співпадати. Більше того, як правило, вона не може весь час співпадати. Тобто, тому ми проходимо якісь відрізки поруч, потім хтось йде в свою справу, хтось відходить. Те, що я навчився, дуже легко відпускати людей. Чому це важливо? А, щоб не залишати травм. Тому що дуже часто роботодавці, на жаль, це роблять несвідомо, не розуміючи. А друге, тоді лишається почуття вдячності натомість у людини, і дуже часто потім на якихось наступних витках ми пересікаємося знову. Ми лишаємося в одній екосистемі, тобто і так далі. Тобто це все дуже природні процеси. І так, хтось приходить новий. Тобто, якщо ідея органічна, якщо ці амбіції, вони справжні і органічні, то знайдуться люди, все прийде. Ну, тобто, прийдуть хтось нові.
Я сиджу і думаю, слухаю тебе, знаєш, одна частина мене тебе слухає, друга думаю, що я заздрю способу і, напевно, простройці, яка в тебе є на цьому етапі, прийнятті і любові до того, що відбувається. І для мене це звучить легкістю. Ти платиш за це складна робота, ти про це сказав, ти платиш за це чимось безмовно. А потім ти кажеш, не всім потрібно це. І з цим я погоджуюся, але ти створюєш бенчмарк для нас, для людей. І це може викликати як захоплення, збудження, так і заздрість. Про це хочу запитати, чи зустрічаєшся ти з тим, що тобі заздрять зараз? Як тобі це?
Чим далі, тим менше. Тому що... Ну, я не бачу в людях конкурентів. Я не бачу... Я, в принципі, нікого конкурентам не бачу. І моя... ціль – це, знаєш, я в такому абсолютно голубому океані. Тому що для мене будь-хто, хто носить потенціал і хто має якусь там спільну систему цінностей і прагнення щось там кудись розвертати в хорошу сторону, то це апріорі мої союзники. І я буду робити все, щоб в них вийшло. І от це моя робота. І, власне, чим більше в них виходить, апріорі всі задачі, які є в мене, вони теж виконуються. Тобто так це працює. І в цьому підході, ну, просто дуже важко проти такого підходу, знаєш, з ним вступати в конфлікт. Точок конфлікту практично не виходить знайти. Можна спробувати, ну, я ж там перед цим тобі там якусь історію маленьку розказав, але і там я шукаю, як все-таки це перетворити, ну, з якоїсь конфронтації на щось інше.
Щоб хоч один він там з'явився.
Так.
До початку інтерв'ю ми говорили про те, що я запитав, як люди до тебе твого часу стати. Багато хто хоче щось від тебе, щось очікує, щось від тебе. А ти кажеш, Андрію, я намагаюся дати достатньо прийняття любові всім, але ж я теж лімітований. От про це хотів трошки поговорити.
У мене була ця паска, мене, не знаю, там, напевно, кілька останніх років було відчуття, що там люди очікують від мене більше уваги і часу, просто там, і я хочу його дати, але просто розриваюся і системно не встигаю. Я навіть починав злитись в результаті від цього, що сам на себе, часом на людей, що, ну, як ви не розумієте, що от тут весь зайнятий такий. А зараз воно вирівнюється, бо це теж частина дорослішання. Я просто розумію, що все, абсолютно всі процеси, які є навколо нас, це є певним відображенням внутрішніх налаштувань, внутрішнього світогляду станом на сьогодні. І хочеш щось поміняти, міняєш внутрішні ці налаштування в собі, і тоді світ починає теж перепроєктовувати це все. І зараз якось от баланс кращий. Ну, набагато, ну, тобто зараз якось от, не знаю, якось очікування зовнішні, вони більшої міри співпадають з моїми. Не завжди, але значно більше. Я це пов'язую якраз з більшим дорослішним власним. Тобто я щось переосмислив, я зрозумів, що я тоді, напевне, я сам десь і давав такий посил, коли там мені подобалось, щоб там багато людей якось хотіли зі мною там цю увагу від мене отримати. А потім їй ставало забагато, бо власне там воно не було збалансовано на першій стадії. От і все.
А збалансовано, що ти маєш на увазі? Що ти даєш багато, а не отримуєш, чи що ти маєш на увазі?
Ні, ну що я, власне, там, я не знаю, знаєш, можливо, я просто підсвідомо загравав з людьми, щоб більше отримувати уваги, наприклад. Mm. Ну, і я там не докопувався конкретно в цьому випадку, але я розумів, що ну, воно ж не просто так відбувається. Значить, якийсь я неправильно, не по-дорослому зразу вибудовував ці стосунки. Можливо, я комусь давав зайві сигнали, що там, раз от такий якийсь був дисбаланс, значить, що всередині не так було.
А ти погодишся з тезою, що всі ми чогось від когось хочемо?
Ну, напевно, і від себе в тому числі чогось хочемо, і від інших, і від життя. Бажання – це частина, власне, не знаю, гри, там, так. І яке називається життям. Є, безумовно, питання просто, знову ж таки, коли ми слідковуємо природу своїх бажань, ми можемо там їх якось собі пояснювати, відрефлексовувати і дивитись просто, де це бажання глибоке, де воно споживче, де воно за рахунок когось. Угу. І коли ти їх можеш собі пояснити, побачити, тоді вже там... Та ж дорослість допомагає вже потім тоді робити з цим якісь там висновки робити і так далі.
Юр, а як тобі вдається, які найкращі способи рефлексії для тебе працюють взагалі найкраще? Що для цього необхідно? Які потрібні умови, щоб ти посидів і порефлексував або походив?
Один з найкращих для мене – це от місяці більше просто кудись поїхати, відключитись. Ну, в ідеалі це в якомусь прямому контакті з природою. Тоді перезапускається вся система. Чому я кажу про місяць? Тому що коли в мене це, там, не знаю, тиждень, там, 10 днів, грубо кажучи, там, класична відпустка, розум мій хапається все рівно за роботу, він не відпускає. Тобто я все рівно думаю. І відповідно, днів не так багато, і я просто рахую дні, які залишились. Ну, тобто, несвідомо, просто не можу відпустити. А коли місяць і десь просто в якійсь іншому контексті, то ти не можеш такий довгий період тримати в голові, і в тебе цей спазм, він в якийсь момент просто відпускає. І тоді йде перезапуск всіх систем, психіка перезавантажується, все решта приходить свій, ну, елементарно
це
для того, щоб...
Це інструмент справжній.
Ну, можна сказати так, да. Цей момент. Друге, я зрозумів, що не завжди в мене такі можливості будуть. І знову ж таки, там великі амбіції зараз дозволяють менше такі довгі поїздки робити. Тому я почав вчитись медитувати на високих обертах, що називається. Тобто, коли я вчусь все, що відбувається, сприймати рівно, спокійно, я можу бути супер, там, не знаю, якийсь там замучений і так далі, але разом з тим намагатися розслаблятись прямо в процесі. Намагаюсь ловити в дні ці вайби, коли я чую, що я не в ресурсі, не насилувати себе в активну фазу. Я можу щось на автоматі робити. Там Віта, моя асистентка, помічниця, просто там, знаю, без неї, не знаю, вже би, напевно, би склав би лапці. Да. А вона прямо теж, от ми прямо без слів один одного розуміємо, і вона прямо ловить. Так, ти кажеш зараз, в якому настрої? Я кажу, давай я тобі легких питань вона кидає. Там, да. І так просто, як це. І от таким чином. А коли ловлю ресурсний стан, я можу за 2 години там зробити, там, не знаю, там, за 3 дні роботи. Так.
Значить, це вимагає від тебе розуміння, коли ти ресурсний, коли ні, ну, вміння себе щитувати. Друге, ти назвав медитація в лайв, в моменті навіть. А де, як ти вчишся цьому?
Та, не знаю, ніде, просто в процесі живу і розумію, що для того, щоб вижити, треба розслаблятися от під цих, ну, цих напругах прямо всередині. От вивів для себе якусь таке поняття медитувати на високих обертах, прямо в процесі. Ну, спорт так само.
А який спорт в тебе є?
Ну, дуже різні. Ну, баскетбол базово, футбол, теніс.
Ти ж пілиш футбол?
Так, періодично. Теж з нашим спільним другом.
А, з нашим товаришем? З Юрою Крившим?
Періодично.
Та ладно. На цьому? У нього?
Так, ага. Тільки вчора пропустив там.
Слухай, ну приємно, побачимось там.
Обов'язково, так.
Так, футбол, баскетбол?
Ну, там, не знаю, в січні серф попробував.
Кайфанув?
Так, класно, зайшло. Та різні екстремальні, там, парашути, не знаю, альпінізм.
Як тобі базу. Парашут?
Класно.
У мене план скоро це зробити, якраз подарунок за дружину реалізуємо.
Класно.
Страшно?
Класно. Ну, не знаю. Ну, трошки там. Природня так, але... Але, ну, не знаю, я швидко звик.
І ти вже...
Ну, у мене не так багато. У мене 6, здається, стрибків. Ага. Та, але всім треба займатися. Трошки не вистачає от часу на це все.
А чого треба займатися всім?
Що би ти не взяв, в це треба ресурс складати. Парашутами цікаво займатися, але це треба, ну, тоді треба цим цілеспрямовано виділяти, інвестувати. Да. Ну і так далі. Я таких багато, наприклад, серфом. Мені просто, блін, ну, дуже хочеться. Але щоб серф оволодіти так, як треба, глибинно, з філософією, з усім, ну, 3-4 роки хоча б треба виділити. І там поїхати жити десь на острів і кожен день. І тоді ти приймаєшся.
Гранд інвестиція тебе.
Ну, так. Оце, до речі, виклик. Ти питав, що важко мені? От важко розуміти, що стільки є класних треків, які я хочу прожити, і як це все діло грамотно поєднати. І от як якісь ці амбіції поєднати з контекстом достатності і знайти ту формулу оптимальну. Ну, але знову ж таки, її доводиться шукати весь час. Тобто ми ж не маємо статичного балансу і статичної точки, так коли от все класно. Ну, її можна досягнути, але дуже швидко вона далі в динаміці піде, треба буде далі постійно шукати нову формулу.
Спорт – четвертий контекст. Ходиш ти на масажі, наприклад, робиш якісь такі штуки,
ну,
стілесні?
Періодично це приємно, кайфово, але це не системна якась така штука, яка там...
Терапія, коучинг, що ще створює ресурси для тебе?
Ну, люди. Ну, звичайно, тобто люди, з якими мені добре, з якими я просто провожу час, спілкуюся. І, до речі, час наодинці. Для мене дуже, дуже цінний. Тобто я найкраще і найшвидше відновлюсь, коли я сам з собою.
А протягом тижня це коли?
Ну, в цьому плані мені достатньо часу, тому що я багато в подорожах, багато переміщуюсь, живу зараз офіційно на 2 міста.
Тут і там, в Києві, Франківськ,
ну і інші міста теж. Тобто, ну і, в принципі, тобто достатньо часу самому.
І цей час самому виходить... Не лише в перельотах, але і вдома виходить, так, в тому числі.
І трошки вдома виходить. Не завжди, але так. Ну, от якщо там тиждень такого часу нема, то стає складніше, а коли там... Ну, так, в принципі, є.
Твій айфон показує, скільки часу ти проводиш в телефоні?
Не знаю, дивився ні разу.
Сам ти як бачиш?
Ну, достатньо немало. Достатньо немало, тому що комунікації... У мене дуже багато комунікації, тобто, в принципі, напевне... Якщо взяти основний час, куди він йде, робочий, хоча, знову ж таки, я кажу, я його не розділяю, то це комунікація.
Тобі комфортно дзвонити, відео, персонально або текст?
Персонально завжди в пріоритеті, але з раціональної точки зору, звичайно ж, там бувають і тексти, і там мейли. Але воно виснажує. Я це теж чітко розумію. Я бачу, що воно виснажує. Тому в пріоритеті завжди жива розмова.
Ну, ти для мене в живій розмові, і ти в тексті сильно відрізняєтеся. Ти в живій розмові, звісно, зовсім інший вайб створюєш. Але це так, напевно, так і я. І так інші для багатьох.
Ну, звичайно, кажуть, що там що будь-який інший формат перехід з неживої розмови в якийсь там будь-який діджитал, це ще не менше 90% втрати якості комунікації.
На що схоже твій день? От з самого ранку. Ти дивишся в телефон відразу?
Як правило, так. Ну, як мінімум, там, знаєш, телефон, там година. там будильник, тому та, там з нього починається. Це правда, це оця залежність від айфона, вона, я її відчуваю, спостерігаю, і тому, знову ж таки, рятуюсь якимось такими подорожами, тому що там можна трошки переключитися з цього всього. А тут я в нон-стопі. Знову ж таки, це ціна, але вона усвідомлена, все нормально, все на своїх місцях.
Це правда. І ось ти прокинувся?
Прокинувся, та, ну, в мене, як правило, зразу якісь там або ранкові зустрічі, або там зідвони, або ще щось. Сніданок, як правило, це десь вже на зустрічі першій. Люблю пізні сніданки. Я, власне, там, в мене немає там
графіку.
Графіка, що це має бути обов'язково сніданок. Я пізно снідаю. Ну і там день, він, як правило, в якихось зустрічах, зі дзвонах постійно, між зустрічами. В Києві я свідомо машину тут не брав і катаюсь на Uber. І весь час в Uber це зі дзвони там, або з Вітою, або якісь інші робочі. Тобто я їх використовую теж як робочий час.
І вечері тоді теж бізнесові, або зустрічі
вечері, такі? Вечері або бізнесові, або бувають, в принципі, я собі лишаю, знову ж таки, свідомо, деколи там раз на тиждень, два на тиждень, якісь вечора, коли просто я не працюю.
Так багато людей в цьому твоєму дні інших. І я прямо уявляю, скільки відновлення тобі необхідно, або знаєш, як ти маєш... Яким мастером відновлення ти маєш бути для того, щоб швидко регенеруватися?
Ну, ти знаєш, люди, вони, з одного боку, я віддаю енергію купу, і ти прав, бо, що відновлення дуже часто після цього десь все рівно якесь треба знаходити, але воно і наповнює дуже часто. Тобто є оце таке, найчастіше це відчуття, коли ти виснажений приходиш, але і наповнений. Yeah. Тому що все рухається, воно, ну, результати теж дуже сильно наповнюють. Коли ти бачиш, що воно має віддачу, що воно потрібне іншим, що воно має, воно росте. Воно, це вже якийсь живий організм, більший за тебе. Тобто, коли твої справи стають більшими за тебе. Оце те, що надихає. Коли я бачу, як горить моя команда тим, що вона робить, коли вони, ну, просто там, ну, всі виросли на очах, ми всі дуже виросли і стали там в рази більшими, ніж тими, хто ми були. Mm-hmm. Та. І це не якісь там... круті наняті менеджери звідкись привезені, це просто от молоді люди, які просто там загорілись дуже-дуже сильно і
по цінностям, і віддано,
та. І теж вигорають, теж це все дуже непросто дається, цей гіперріст, оцей внутрішній, він складно дається. Але...
Криза масштабування, це ж не тільки в бізнесі,
та,
але
та,
в людині.
І внутрішнє теж, та, це так, це правда. Ну, і якщо говорити про промприлад, я от відчув тільки десь на середину четвертого року, що ми доросли до масштабу проєкту, за який ми взялися. Ну, зараз вже п'ятий рік, вже зараз нарешті зворотня історія, коли я вже його відчуваю повністю як цілісний організм в кожному елементі і так далі.
4,5 роки знадобилося?
Ну, десь 3,5-4, щоб вийти на цей стан, коли ти...
Що ти відчув в той момент, коли ти відчув, що ви туди потрапили?
Ну... Був дуже складний 19-й рік, тому що він був пов'язаний з найбільшим викликом, з викупом актива, і там були всі ризики. Тобто це історія, в якій ми поставили, ну я найбільше, звичайно, я ризикував, тобто я поставив всю свою репутацію, всі свої напрацювання життєві на цей проєкт, і розумів, що не маю права не зробити. І більше того, це відповідальність і за себе, і за інших, і навіть за потенційне розчарування ринком, що такі романтичні історії не взлітають. Да, тому вона мала взлетіти в будь-якому випадку, я це розумів. І, ну, я сильно спустошився, виснажився. Uh-huh. Тому 20-й рік він був якраз таким вирівнюючим. Локдаун у цьому плані десь був в моєму і в нашому випадку достатньо вчасно. Тобто це півріччя, воно десь на користь пішло. Я вперше за багато років 2 місяці підряд провів Франківську. І це виявилось так кайфово. Тобто, коли в тебе розмірений графік, тим ти там плануєш, там, не знаю, 4 рази на тиждень ти ходиш регулярно на тренування і не пропускаєш там, да, тому що ти там... Кожні вихідні я ходив у гори, якусь нову вершину брав, ну, в Карпатах. Ну, прямо зайшло. Я не знаю, наскільки мене надовго так хватило в такому режимі, але це було дуже кайфово на той момент.
А ти звідти забрав нові звички? Або нові способи, або нові рутини?
Я, до речі, став ходити багато і став трекати якраз оцей додаток сердечком на телефоні. От воно стало для мене цікавим і важливим. Та я став ходити, тобто...
10 тисяч кроків своїх ти робиш?
Так,
Дякую, що ти поділився про цей спустошливий час. Це було складно настільки для тебе. І ти так багато речей поставив на ваги.
Я скажу, що навіть я сказав про півріччя, я відчуваю, що дотепер я ще десь довідновлююсь від 19-го року. Все good, все вже на своїх колесах. І це не було, як би це сказати, в мене не було жодного разу якогось знака питання, а чи я, на що я туди заліз, там, чи я там все правильно роблю, там, і так далі. Ні. Тобто просто це була, напевно, один з найбільших викликів життєвих, ну, принаймні, в цьому відрізку. І я щасливий, що він пройдений успішно.
Я запитував спочатку, як ми сюди вийшли. Що ти відчув, коли відчув, що от зараз працювало, ти поділився історією про те, що ти був виснажений, але й щасливий, а мені цікаво, про виснаження ти розповів і його ефект. А про щастя, от цікаво, на що схоже твоє, Юра, щастя, коли ти знаєш, що проєкт йде так, як ти його візійно бачив? По оптимістичному сценарію.
Ну, я не знаю, мене просто якась спокійна радість, така легка посмішка. Я люблю спостерігати. Я приїжджаю зараз кожен раз в Ранківськ, теж, ну, через те, що багато катаюся і живу там часом більше, ніж половина часу вже не в Ранківську, хоча працюю на Франківську. Я приїжджаю, а там ще якісь відбуваються події, якісь нові люди. Тобто це абсолютно вже екосистема, яка саме розвивається. І оце для мене щастя. Тобто це коли... Це, власне, те, що мені зараз цікаво. Я бізнес будував на базі культури. Тобто коли головним драйвером бізнесу стали цінності і культура. І причому культура довіри, і, знову ж таки, в пострадянському періоді це складно, тому що легше, коли директивно все вибудовується зверху вниз. Ми це так будували, і тому зараз нас троє партнерів з чотирьох вийшли з бізнесу, і бізнес управляється найманим менеджментом, вихованим всередині. І воно працює. Да? Я вже там, скільки вже там, 9-й рік пішов, як я вже не займаюся операційкою. А тут ще далі. Тут ідея створити фундамент, створити каркас, дати оці якісь правильні віруси запустити і показати людям, як можна через оці принципи відкритості, взаємодії, там, взаємопідтримки і так далі, виходити на нові рівні розвитку, причому одразу маючи найвищі, ну, в здоровому розумінні амбіції глобальні, в Івано-Франківську, чому ні? І це ж на початку така, знаєш, дуже авантюрна історія звучала. Мене там в перших інтерв'ю питали, чи ви ставите собі за мету наздогнати Львів? Я так, знаєш, спокійно посміхався, кажу, ну, дивіться, при всій повазі, ну, з Львовом нам треба партнерство будувати, якусь агломерацію, але якщо говорити про орієнтири, то наші орієнтири, ну, нехай це буде, там, не знаю, Сан-Франциско, Лондон, там, Остін якісь там і так далі. І то, а зараз я би сказав, що наш орієнтир – це Івано-Франківськ, який ми собі уявляємо, який він там собі придумуємо і так далі. А зараз я вже починаю, воно вже розкачуватися. От воно з якихось такої просто ідеї дуже-дуже романтичної і нічим не підкріпленої, воно починає качати, воно починає розкручуватися. І от ця штука, вона викликає в мене таку спокійну радість і дає енергію далі цінути, бо я бачу роботу там ще на 10-15 років вперед, що найменше чим займатися. А постійна ідея приходять нові. Тобто тут, ну, є куди розвиватися до безкінечності.
Дуже комплексно так пояснив. Дякую за це. Про навчання хотів тебе запитати. Коли ти впродовж дня знаходиш на це час, або якщо день не вдалий для цього одиниці, то коли, можливо, впродовж тижня чи місяця, і на що схоже твій процес навчання?
Я вчусь без перестанку в процесі. нон-стоп. У мене є відчуття, що я би, чесно кажучи, може навіть би трошки менше хотів вхідної інформації постійно опрацьовувати і так далі, але ну, це теж частина якби
гри.
Гри, так.
Ти вже підписався, працює.
І мені цього більш ніж вистачає станом на зараз. Звичайно, що я там щось читаю, десь з кимось спілкуюся, але з запиту піти кудись прямо там цілеспрямовано, там якісь на якісь MBA або ще щось в мене немає необхідності. Мені вистачає опрацьовки реальних кейсів життєвих, які на кожному кроці. Ну там, ну щоб ти розумів, ми ж там дуже комплексно по різним напрямам. Там зараз там допомагаємо створити асоціацію науковців на базі Франківська, але вона має бути глобальна історія. Мистецтво дуже глибоко зараз занурюємося. Зараз нас попросили допомогти з стратегією розвитку Івано-Франківська, і ми допомагаємо всю логіку вибудовувати. Там, це теж така комплексна історія на 5 років плюс. Говоримо про створення університету, говоримо про створення екосистеми там, з інкубаторами, акселераторами, школою нових професій. Тобто все це треба занурюватись так чи інакше. Тобто, і ці всі виклики, вони реальні, практичні, тому тобі потрібно це не на теорії, а тобі реально треба знаходити реальні конкретні рішення. І воно все, хочеш не хочеш,
це
дає.
Це є навчання, так чи інакше.
Купа людей, купа комунікацій, виклики, які прилітають з різних сторін під різними кутами. Це все є бізнес-кейси або навчальні кейси в нон-стопі.
Як ти розважаєшся?
Ну, по-різному. Ну, спорт – це теж розвага. Люблю там часом з друзями хорошого вина випити натурального. Тобто я по натуральщині виступаю. Тільки,
тепер по натуральщині ти виступаєш?
Так, ну, вже роки 2-3 тільки натурально.
Тобто в Саботаж Вайнс, Good Wines – це твої друзяки, які…
Так само є Роман, Рома Захаров, який прекрасний, Good Wine. Ну, і ряд, слава Богу, є культура вже ця в Україні.
Є. Сутні, так, хороше натуральне вино.
Так, до речі, знаєш, де єдиний бар, який продає тільки натуральне вино в Україні, знаходиться?
Pure and Naive, Івана Франка, 25 чимось. Ні? Біля мого дому.
А і продають вони тільки натуральне?
Тільки натуральне.
Так? Ну, тоді я знаю другий бар.
В Франківську? В
Франківську промбар, так.
Прикол у вас.
А саме найцікавіше, знаєш, як це рішення було прийнято?
Ні.
Значить, у нас є Женя, прекрасний бариста, який там по світу теж покатався, такий теж заряжений фанатик. І якось і ми там з Гудвайном мали перемовини про те, що як там попробувати розробити який там спільний концепт на промприладі. І вони запитували, яка статистика, ну, натурального. Ну, і там Женя розказував, стільки-то пляшок, стільки-то. А на другий день прийшли ми до нього на бар. Він каже, ну, добре, а що з ненатурального в тебе тут представлено? Які інші позиції? Він такий каже, а у нас тільки натурально. І виявилося, що Женя просто такий диктат влаштував. Але дивись, але система мала можливість, вона дала йому таку можливість самостійно прийняти таке рішення.
Він прийняв рішення, система так. Не відвергла, а прийняла.
Так. Угу. Ну і це панкове рішення. Воно, розумієш, оце то, як це вже живий організм, він починає себе вести. Воно розвертається в такі нові підходи, безкомпромісні підходи, нова якість.
Відчуття яка... свободи.
Відчуття свободи, так, і так далі. І оця штука, яка от вона, ну, вона... Ну, знаєш, вона безцінна. Ну, для мене це є доказом, що якісь, нехай ідеалістичні, ну, мені часто казали, що я просто там безнадійний романтик і так далі. А я підкріплюю практикою, покажу, ну, дивіться, от вона працює, от вона дає результати. Звичайно, зараз там з тим ж промприладом теж ще є деякі там, скажімо, в людей побоювання, а як, наскільки воно буде комерційно успішним. А я в цьому теж не маю сумнівів. Ну, бо я вже бачив приклади там з тим же Урбаном, коли там теж Урбан Спейс-100 там скільки вже, 7-й рік пішов, і він продовжує рости в економічних показниках. Тобто ці нові принципи, насправді, вони в кінцевому випадку, вони вигідні по всім параметрам.
Я продовжу тоді запитання. Давай. Це ми про розваги. Як ти розважаєшся, і ми вийшли сюди. Що ще?
Про прилад моя розвага. Ні, і це правда. Кращої розваги я не маю для себе, ніж робота – це є моя розвага. Тобто я коли дуже замучений, я пробую якось відпочити від роботи, як тільки в мене сили починають повертатися, мені а куди себе дівати? І найперше, що проходить в голову, піти назад в роботу.
І це фантастично. Ти сьогодні сказав таку фразу, яка для мене, вона тебе пояснює зараз краще, ніж до нашої зустрічі цієї. Коли твоя справа більша, ніж ти, стає більшою, ніж ти. Але для того, щоб вона стала більшою, ніж ти її розпочаткував.
Угу. Ну, це так, як дивись, це так, як от, батьки і діти. Всі батьки хочуть, щоб діти стали більшими за них. Виросли в кращими, стали кращими версіями. Так само і я відношусь до всіх наших якихось проєктів, процесів. У мене таке саме відношення.
Як, Юра, ти плануєш своє життя в цілому? На що схожий процес стратегування і планування? Чи є річні, квартальні? Ще? І це не лише з промприладом пов'язане, а з тобою цілісним. Тобто ти 360.
Хороше, цікаве питання. На нього треба трошки часу, щоб рефлексувати.
Час є.
Ну, ми зараз це не зможемо видати так, щоб я тобі видав якусь там суперглибину. Я довіряю життю. Я пливу в потоці. Іду в потоці, живу в потоці. І я зараз супер на своєму місці. І мені цього достатньо. А далі я, звичайно, там є ну, не знаю, якісь там процеси по відповідальності, які потребують планування. Ну, там, наприклад, по промприладу у мене там на 3 наступних роки все дуже чітко зрозуміло. А там, як особисте життя буде розвиватись, я не знаю. Я відкритий, ну, то, знову ж таки, до всього, там, як от воно має скластися, як воно буде складатись. Моя задача не лукавити, то, що я казав, не ховатись, а знаходити нові якісь зони, де ще можна там, не знаю, собі покращити, пропрацювати. Деколи це означає дозволити собі або розслабитися, деколи це означає, що треба трошечки там, не знаю, взяти себе в руки в якихось моментах і докласти певних зусиль там, по-різному. І продовжувати ускладнюватися, тому що розвиток — це ускладнення. Розвиватися, не лінуватися і далі працювати всередину в глибину.
Не лінуватися і далі працювати всередину і в глибину. Цей принцип з тобою вже 10 років точно є, схоже.
Ну, мабуть. Ну, і далі я дивлюсь на своє майбутнє з таким, знаєш, з інтересом і з такою, навіть, певною інтригою. Мені самому цікаво, куди воно мене буде.
Ти схоже на гравця, який
Ти знаєш, гравець, воно для мене звучить як чомусь асоціативне, я зразу там картинку малюю, як гравець в казіно там, або щось там зіграти, щоб виграти. А я ні. Я швидше зараз, знаєш, я перетворююсь в внутрішнє з якоюсь такою природньою силою, яка накопичує, стає більше. І мені важливо не втрачати, а рости далі. Просто, знаєш, що таким чином. Тому я не шукаю простих, швидких рішень і там, як, не знаю, зараз там вирішити щось там, не знаю, або розбагатіти, або ще щось. Мені цікаво розкривати. Просто розкривати, привідкривати далі, дивитися, а що там далі? А що там? Знаєш, це так, як дослідницька більша робота. От, напевно, так.
Юра, дослідник, який довіряє світові, це один з твоїх важливих принципів, які вийшли за нашу розмову. І це тобі допомагає любити життя і жити так, як ти живеш. Це так, я такий висновок роблю. Ну, звучить, знаєш, як правила життя такі. Як в GQ маленьке. Або велике.
Знаєш, я точно можу тобі сказати, що ми там сьогодні там використовували там фрази там біблійні, якісь там канони або ще щось. Але я точно не мораліст і точно дуже себе намагаюся словити, щоб нікого нічому не вчити, особливо в тих моментах, коли мене про це не просять. Все, що я можу, це розкривати якесь своє розуміння ускладнюватись, робити в те, що я вірю, і, можливо, те, що я роблю, воно комусь може бути корисним, когось на щось надихнути, хтось об мене щось своє розкриє. Тобто, от десь так.
Це прекрасна квінтесенція тебе для мене, як мені видається. Ну і наостанок просто скажу тобі дякую. Я захоплюся тим, що ти робиш, і зараз я ще більше захоплюсь тим, як ти мислиш. І від тебе візьму собі, як один зі способів – це продовжувати, не боятися розширюватися і ускладнюватися. І ключове – відповідальність. Відповідальність йде разом зі свободою в парі. Свобода йде з відповідальністю в парі, так, відповідно. Так. Я це беру для себе як свій лернінг, такий важливий. А глядачам і слухачам хочу просто порадіти за вас, що ви це почули. Юра, дякую тобі.
Андрій, дякую дуже, що покликав. Дуже-дуже приємно.
І у Франківську побачимось.
Обов'язково.
Да, спасибі.